Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 28. decembar. Bivšem policajcu na Kosovu Dejanu Pantiću određen kućni pritvor. Saobraćaj na autoputu Niš-Dimitrovgrad kod Pirota kreće danas u 15 časova, najavljeno iz Ministarstva saobraćaja. Raskinut ugovor za postavljanje kontroverznog spomenika nevinim žrtvama u Novom Sadu. Ruske snage gađaju ukrajinske položaje na istoku. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega je Srbija podigla borbenu gotovost. Za Radio Slobodna Evropa govori Ljubodrag Stojadinović, novinar i nekadašnji pukovnik u vojsci.
Mislim da se ovde radi o operskoj mobilizaciji jednog nivoa sile, kako bi se ovde u biračkom telu Srbije pre svega spojača utisak o posebnoj vrsti herojstva vrhovnog, ali i da bi se neke stvari koje su jako loše u Srbiji, da to padne u senku.
U Republici Srpskoj zvaničnici najavljuju otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.
Mi iz tog razloga već unazad dve godine insistiramo da vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili iz javne sredstave. Ne može to biti državna tajna, to je javni novac.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Advokat bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića, Nebojša Vlajić, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je njegovom klijentu pritvor zamenjen kućnim pritvorom. Kosovska policija je dužna da Pantića prebaci na adresu na kojoj živi, rekao je on. Pantićevo hapšenje zbog sumnje da je umešan u napad na članove Centralne izborne komisije na severu Kosova 7. decembra bio je razlog zbog kog su grupe Srba blokirale infrastrukturu na severu zemlje pre više od dve sedmice. Srpska lista, glavna stranka Srba na Kosovu, iznela je nekoliko uslova za uklanjanje barikada, a jedan od njih je puštanje uhapšenih Srba. Granični prelaz Merdare između Kosova i Srbije utorak je zatvoren za saobraćaj jer su na oko 2 km od granice postavljene barikade na teritoriji Srbije. Kosovska policija je objavila da je blokada kod Merdara ilegalna i onemogućava saobraćaj i slobodno kretanje i roba. Nekoliko građana srpske nacionalnosti u Gračanici, u centralnom delu Kosova, Predrag Matić, Slaviša Delibašić i Pavle Maksimović, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je situacija nakon postavljanja barikada na severu zabrinjavajuća. Sa njima je razgovarao Bekim Bislimi.
Svaka barikada otežava situaciju. Bilo ko da stavi. Da li su Albanci, da li su Srbi, bilo se. Da je dobro, nije dobro. A da li će da bude dobro, ne znam ni ja sam. Daj Bože, bude dobro.
U vazduhu atmosfera da nije kao što je bilo.
A kako je bilo?
Pa bilo je malo je bilo relaksadnije, nije bilo napeto ovako. Osjeća se u prodavnicu kad uđem, osjeća se svuda.
Pa nije dobro nigdje da se stavlja barikade, to je normalno. Ali razlog zbog čega su stavljeni, to ne znam. Oni kažu ovako, ovi kažu onako, Bog ti ga znao. Pa nepovoljno utiče na sve, i na Albanci, i na Srbe. Nije dobro, nije bolje da se družimo, da živimo zajedno.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da vlasti neće razgovarati i sarađivati sa kriminalcima na severu, već da će da ih uhapsiti. Na sednici vlade Kosova održanoj danas Kurti je govorio o barikadama podignutim na severu, tvrdeći da one zadiru u teritorijalni integritet Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče uveče jedinice vojske Srbije između Kraljeva i Raške u blizini graničnog prelaza sa Kosovom. Vučić je jedinice obišao dan nakon što je naredio podizanje borbene gotovosti vojske i policije na najviši nivo. Dok zvaničnici u Srbiji tvrde da je i Kosovo podiglo nivo borbene gotovosti, iz Prištine ovo demantuju i navode da je Srbija stavila vojsku u stanje pripravnosti i naredila podizanje novih barikada kako bi opravdala i zaštitila kriminalne grupe na Kosovu. Detaljnije u prilogu Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Da smo spremni da ukoliko neko napadne Srbe na Kosovu da reaguje. To znači.
Izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić, pravdajući odluku Srbije da vojsku i policiju stavi u najviši stepen borbene gotovosti, odnosno, kako je saopšteno, pripravnosti do nivoa upotreba oružane sile. Iako je do sada u jeku tenzije sa Kosovom više puta podizala borbenu gotovost vojske, ovo je prvi put da je Srbija u najviši nivo pripravnosti uključila i sve jedinice policije koje su stavljene pod komandu generalštaba.
To je situacija koja se događa ili u ratu ili u okolnostima koje ratu neposredno predstoje.
Kaže novinar i nekadašnji pukovnik u vojsci Ljubodrag Stojadinović.
Mi nemamo ni jedan podatak šta nameravaju, povodom čega to misle da učine i kako misle oružjem ili oružanom intervencijom da pomognu Srbe na Kosovu, odnosno one koji su na barikadama. Mislim da se ovde radi o operetskoj mobilizaciji jednog nivoa sile, kako bi se ovde u biračkom telu Srbije pre svega pojačao utisak o posebnoj vrsti herojstva vrhovnog, ali i da bi se neke stvari koje su jako loše u Srbiji, da to padne u senku.
Vlasti u Srbiji nisu precizirale zašto podižu borbenu gotovost, a premijerka Srbije je optužila premijera Kosova Aljbina Kurtija da preti, kako je rekla, nasilnim uklanjanjem barikada, koje predstavnici kosovskih Srba na severu drže od 10. decembra.
Ja se nadam da će biti dovoljno razuma kod međunarodnog partnera da takve stvari ne dozvole i da ih ne dopuste. Srbi traže samo osnovnu vladavinu prava, garantovana osnovna ljudska prava.
Sa druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja demantovao je navode iz Beograda da je i Kosovo podiglo nivo borbene gotovosti.
Upravo je Srbija pod uticajem Rusije podigla nivo vojne gotovosti, naređuje podizanje novih barikada kako bi opravdala i zaštitila kriminalne grupe koje terorišu posebno građane srpske nacionalnosti koji žive na Kosovu.
Naveo je Svečlja na Facebooku 27. decembra, u danu kada su na severu Kosova podignute nove barikade. Svečlja je istakao i da institucije Kosova rade sa međunarodnim partnerima kako bi pitanje barikada bilo rešeno bez eskalacije. Naređenje da se vojska i policija Srbije stave u punu borbenu gotovost izdao je predsjednik Aleksandar Vučić 26. decembra u večernjim satima. Dan kasnije svoju odluku nije komentarisao. U obraćanju javnosti nakon susreta sa patrijarhom Porfirijem bavio se barikadama.
Mi vodimo razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice, to su teški, dinamični, ozbiljni razgovori. Mi ćemo da nastavimo da se borimo za mir, da pokušamo da pronalazimo ta kompromisna rješenja.
Na zveckanje oružjem reagovala i Evropska unija. Saopšteno je da se na Kosovu mora odmah i bezuslovno vratiti i garantovati puna i nesmetana sloboda kretanja svih građana i zajednica, te zatražila da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze iz dijaloga.
Evropska unija oštro osuđuje napade na Eulex, KFOR i kosovsku policiju i poziva na maksimalnu suzdržanost i hitnu akciju da bi se bezuslovno deeskalirala situacija, što uključuje uzdržavanje od provokativnih radnji, pretnji ili zastrašivanja.
Navela je portparolka za spoljnu politiku Evropske unije Mabila Mastrali. Stručnjak za bezbednost sa Kosova, Nureddin Ibiši, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne iznenađuje odluka srpskih vlasti o podizanju borbene gotovosti.
Mislim da su ove igre predsjednika Srbije Aleksandra Vučića dobro poznate i on želi da podigne tenziju i demonstrira svoju snagu u blizini državne granice sa Kosovom, ali on zna gde je granica.
Rekao i Biši. On je dodao da ne vidi moguću vojnu intervenciju Srbije na Kosovu zbog prisustva mirovnih snaga NATO na Kosovu. Nakon NATO intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koja je pokrenuta zbog zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom tokom rata na Kosovu 1999. godine, potpisan je Kumanovski sporazum. Ovim sporazumom srpske vojne i policijske snage su se povukle sa Kosova i od tada više nemaju nikakve ingerencije na toj teritoriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
Dan nakon što je Bezbednostna informativna agencija Srbije saopštila da je zbog sumnje na krivično delo terorizma u Bujanovcu uhapšen građanin albanske nacionalnosti, nema više zvaničnih detalja. Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama kojima raspolaže reč o osobi iz Podujeva, mesta na severoistoku Kosova. On je rekao da je uhapšen u dvorištu restorana hotela Rozafa i da je posjedovao automobil bugarskih registarskih tablica.
slučajno kodboj me.
Dakle, više nije reč o lokalnom Albancu. Čak je i izjava na sajtu Bezbednosno informativne agencije veoma značajna i stigmatizujuća, jer je saopšteno da je albanske pripadnosti, odnosno saopštena je nacionalnost uhapšenog. Nije navedeno iz koje je zemlje. Sva stigma je vezana za grad Bujanovac, gde su Albanci, i za pripadnost Albancima.
Sve i tako, kad si išli pored.
Bujanovac, oko 350 km južno od Beograda, jedna je od tri opštine na jugu Srbije sa velikim delom stanovništva albanske nacionalnosti. Tri opštine na jugu Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa, nalaze se na granici sa Kosovom i u tom regionu podignut je nivo bezbednosti. Nidirićem Hasani, direktor hotela Rozafa iz Bujanovca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se hapšenje dogodilo na parkingu hotela.
Pa sad na već kena pas problem sa jekam bloku parkingin, ska non me hime dan, jes?
Imali smo problem što su blokirali parking i nikome nisu dozvolili da uđe ili izađe. Nisu ulazili unutra. Konobarice su rekli da je uhapšeni tokom dana bio u restoranu i popio kafu. Ne znamo tačno koliko je puta bio u restoranu. Nismo mogli da to pratimo i nismo znali šta se dešava. Rekli su mi da je još neko bio sa njim, ali u trenutku uhapšenja bio sam.
Kuro šta resun već?
U saopštenju BIA od 27. decembra navedena je samo nacionalnost uhapšenog, te inicijali njegovog imena AB, pri čemu nije precizirano da li je reč o državljaninu Srbije ili neke druge zemlje. Kako je navedeno, kod osumnjičenog je pronađena veća količina naoružanja, 10 pušaka, jedan snajper sa prigušivačem, jedan škorpion sa prigušivačem, kilogram eksploziva kao i veća količina municije. Sumnja se da je oružje nabavljeno ilegalnim kanalima, a da je namera osumnjičenog bila dalji transport oružja na područje Kosova i Metohije, stoji u saopštenju. Precizira se da mu je određeno zadržavanje od 48 sati, te da će uz krivičnu prijavu biti prosleđen nadležnom tužiocu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić izjavio je danas da će saobraćaj na autoputu Niš-Dimitrovgrad kod Pirota ponovo biti uspostavljen danas od 15 sati, objavila je Beta. Saobraćaj je bio prekinut zbog curenja amonijaka iz vagona koji se isklizao iz šina 25. decembra kod Pirota. Operativni štab za zaštitu i spasavanje od tehničko-tehnoloških nesreća doneo je zaključak da su se stvorili uslovi da se saobraćaj ponovo uspostavi. Grad Novi Sad raskinuo je ugovor s izvođačem radova, koji je trebalo da postavi kontroverzni spomenik nevinim žrtvama 1944. i 1945. godine, saopšteno je danas, a prenela agencija Beta. Spomenik je izazvao otpor i oštre kritike kod dela Novosađana, jer kako tvrde na spisku koji prati inicijativu za postavljanje spomenika, nalaze se i osuđeni ratni zločinci. Na listi onih koji su predstavljeni kao nevine žrtve 44. i 45. godine su i ljudi koji su učestvovali u zločinu koji su 1942. izvršile mađarske okupacione snage nad Jevrejima, Srbima i Romima. Zamenik gradonačelnika Novog Sada, Igor Crnobarac, izjavio je za portal 021 da je zahtev za sporazumni raskid ugovora podneo izvođač, kako je rekao, zbog toga što nije u mogućnosti da radove okonča usled konstantnih ometanja, ugrožavanja samogradilišta, ugrožavanja objekta. Iako su novosadske vlasti najavili da će spomenik biti postavljen 26. decembra, to se nije dogodilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore najavio je tužbu kojom namerava da od bivše ministarke prosvete Vesne Bratić naplati odštetu za više od 150 direktora škola koji su tužili državu zbog nezakonitih otkaza. Zvanična procena štete je više od 300.000 evra. Taj iznos nije konačan jer je dosta postupaka u toku. Bratić je optužbe odbacila, ocenjujući da je u pitanju medijska hajka koja se vodi protiv nje. Slušamo priloga Nete Durović.
Više od 100 bivših rukovodilaca i preko 150 direktora škola tužilo je državu Crnu Goru nakon što ih je aktuelna vlast prošle godine smijenila sa funkcija. I Centar za građansko obrazovanje podnio je specijalnom tužilaštvu prijavu protiv Vesne Bratić. Radio Slobodna Evropa nije uspjela da stupi u kontakt sa njom jer nije odgovarala na telefonske pozive. U izjavi za Novu M odbacila je krivicu tvrdeći da se protiv nje vodi politička hajka.
Ja mislim da je više nego očigledno da se radi o političkim optužbama. Za sumu mogu da vam kažem da nije tačna. Vi ste svjedoci da sam ja predmet besprizorne hajke i mizoginih i svih drugih napada, koliko zbog moje nacionalne pripadnosti, toliko zbog moje bespoštedne borbe protiv kriminogenog sistema, čiji su pipci dalje duboko, pa i u samom pravosuđu.
Bratić je smijenila oko 500 direktora i pomoćnika u školama i vrtićima, izabranih u vrijeme DPS vlasti. Do smjene je došlo nakon avgustovskih izbora 2020. godine, na kojima su većinu osvojili Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA, a dotadašnja vladajuća Demokratska partija socijalista nakon 3 decenije vlasti prešla u opoziciju. Na posljednjoj sjednici vlade saopšteno je kako će država nadoknaditi štetu zbog nezakonitih smjena. Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete Miljana Jelušić.
U dosadašnjem toku postupka preko 60 prvostepenih i 10 pravosnažnih izvršnih presuda protiv države Crne Gore Ministarstva prosvjete imaju ishod sa ukupnim troškovima samog postupka od oko 50.000 eura. Eventualni troškovi izvršenja pravosnažnih presuda mogu se procijeniti na oko 25.000 eura, a činjenice jasno govore u prilog konstataciji da će šteta po budžet ukupno po osnovu svih okončanih postupaka dostići cifru od oko 300.000 eura.
A da bi smjene direktora i pomoćnika bile legalizovane, Skupština Crne Gore tada je usvojila krajem maja 2021. godine glasovima vladajuće većine izmjena Zakona o obrazovanju i vaspitanju. Tokom skupštinske rasprave o zakonu, Bratić je rekla da je dio direktora zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe. Centar za građansko obrazovanje podnio je uz dio dokaznog materijala specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodca Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na čelu sa Bratićkom zbog, kako su naveli, organizovane zloupotrebe službenog položaja. U njihovom saopštenju navodi se da je šteta nastala na osnovu postupanja tadašnjeg rukovodstva ovog ministarstva, koje je sprovelo proces masovnog razrješenja direktora javnih ustanova obrazovanja i vaspitanja, a što je rezultiralo sa preko 150 tužbi direktora kao oštećenih lica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti za sredu, 28. decembar. Bivšem policajcu na Kosovu, Dejanu Pantiću, određen kućni pritvor. Saobraćaj na autoputu Niš-Dimitrovgrad kod Pirota kreće danas u 15 časova, najavljeno iz Ministarstva saobraćaja. Raskinut ugovor za postavljanje kontroverznog spomenika nevinim žrtvama u Novom Sadu. Ruske snage gađaju ukrajinske položaje na istoku. Vreme sutra umereno oblačno, najviše temperatura od 10 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, najavljuje otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. Dok iz institucija kažu da kod njih nema takvih, u privatnom sektoru se čude kako je tako nešto uopšte bilo dozvoljeno. Detalje donosi Goran Katić.
Objavit ćemo imena onih koji su zaposleni u javnom sektoru, a ne dolaze na posao, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković na sjednici Narodne skupštine tog entiteta u utorak 27. decembra. On je najavio da će objaviti i koliko dugo su te osobe bile zaposlene, te da će tražiti odgovornost onih koji su to omogućili. Njegov kabinet je 23. decembra poslao dopis svim ministarstvima i institucijama vlade da do kraja godine raskinu ugovore o radu sa licima koja se vode kao zaposlena, a koja ne dolaze na posao. Ukoliko nakon zadatog roka oni i dalje budu zaposleni, rukovodioci će biti uklonjeni sa svih funkcija. U dopisu nije navedeno koliko već traje ta praksa, ni zašto su se vlasti baš sada odlučile na takav korak. Aleksandar Radeta, direktor Entitetske agencije za javnu upravu, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu uopšte nije jasno kako je takvo nešto moguće.
Koliko ja znam, u organima državne uprave, državnih službenika i nameštenika, ne vjerujem da ima takvih osoba. Uglavnom, to može se raditi o licima koja su ili savjetnici ili koji su u javnim preduzećima i tako dalje. Ali u organima državne uprave, da su državni službenici, čisto sumnjam da ima takvih.
On ističe da se ovdje radi o krivičnom djelu, sticanju imovinske koristi drugom licu mimo zakona, jer je onaj koji je vodio evidenciju o dolasku na posao počinio prekršaj. Predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske, Božo Marić, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se već godinama u javnosti špekuliše o ovome.
Mi iz tog razloga već unazad 2 godine insistiramo da Vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili iz javne sredstave, ne može to biti državna tajna, to je javni novac. I mi tražimo da se objavi taj registar, da može jednim klikom da se ostvari uvid ko radi, sa kojom stručnom spremom i kolika su mu primanja.
On dodaje da je ovome trebalo drugačije pristupiti, organizovano slati inspekcije u institucije i javna preduzeća u kojima je, pretpostavlja, ovo najizraženije. U Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od najvećih poslodavaca u entitetu, kažu da su tražili u svim preduzećima koja su dio njihovog sistema, gdje radi ukupno oko 8700 ljudi, da provjere da li ima takvih slučajeva. U entitetskom ministarstvu poljoprivrede, čiji dio su i Šume Srpske, najveće entitetsko javno preduzeće koje zapošljava više od 4800 osoba, kažu da također sve provjeravaju po nalogu premijera. Iz privatnog sektora poručuju da odavno ukazuju da ima previše radnika u javnom sektoru. Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Apsurd je da je vlada priznala da takvi ima, a mislim da će još veći biti problem, zato što ne znam kako će tima podijeliti otkaze, jer ako do sad nisu evidentirani da fale, znači ne postoji zakonsko rješenje da oni dobiju otkaz.
Prema podacima Entitetskog zavoda za statistiku iz marta ove godine, javna uprava je treći najveći poslodavac u Republici Srpskoj, iza prerađivačke industrije i trgovina na veliko i malo, te zapošljava skoro 27.000 osoba. Što se tiče javnih preduzeća, njih ukupno 229 u Republici Srpskoj zapošljava više od 29.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruske snage gađali su ukrajinske položaje duž kontaktne linije na istoku sa fokusom na Bahmut i Avdijivku u Donjecku, gde se posljednjih mjeseci vode najteže borbe, saopštio je glavni stožer oruženih snaga Ukrajine. Rusi su ponovo granatirali civilne ciljeve u južnoj regiji, gradu Hersonu, sa druge strane reke Dnjepar, a granatirali su i ciljeve u Dnjepropetrovsku, rekli su vojni i regionalni zvaničnici. Rusija već mjesecima dronovima gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što ostavlja milijone Ukrajinaca u mraku i hladnoći. Situacija u Donbasu je teška i bolna, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u večernjem obraćanju 27. decembra. Stalin je očekivao da će sovjetska armija munjevitim ratom pokoriti Finsku 1939. u cilju pomeranja granice za 25 km i tako osigurati zaleđe tadašnjeg Leningrada u slučaju nacističke invazije. Zbog čega se ovaj rat poredi sa ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu? Slušajte Post Scriptum Dragana Štavljanina.
Rat u Ukrajini ne jenjava ni tokom zime, zbog čega ga porede i sa zimskim ratom Sovjetskog saveza i Finske pre 8 decenija. Moskva pokreće ratnu mašineriju 30. novembra 1939. Svi su očekivali brzu pobjedu Sovjetskog saveza jer je imao 50 puta više stanovnika od Finske. Šef sovjetske diplomatije Molotov je najavljivao ulazak u Helsinki za 3 dana, kao što je Rusija u februaru očekivala brzi pad Kijeva. Također Stalin je isticao da sovjetski vojnici ne dolaze kao osvajači, već oslobodioci finske radničke klase od kapitalista, kao što Rusija proklamuje cilj denacifikaciju Ukrajine. Finska je kroz istoriju bila najpre pod švedskom vlašću, od 1809. pod ruskom. Po izbijanju bolševičke revolucije 1917. izborila se za nezavisnost, ali i dalje strahovala od Sovjetskog saveza kao moćnog suseda. Prema tajnom sporazumu Molotov-Ribbentrop iz avgusta 1939. Finska se našla u sovjetskoj interesnoj sferi. Finsko-sovjetska granica je bila na 30 km od tadašnjeg Leningrada, danas Sankt Peterburga, što bi otežalo njegovu odbranu u slučaju nacističke invazije. Zato je Stalin tražio od Finaca da pomere granicu za 25 km. Za uzvrat je nudio duplo veću teritoriju. Međutim, Finska je nazvala tu ponudu 2 grumena blata za grumen zlata. Rat je potrajao 105 dana jer su finske trupe, 120.000 vojnika naspram skoro pola miliona sovjetskih, pružile žestoki otpor, koristeći partizansku taktiku sa malim skijaškim jedinicama po hladnoći i do minus 40 stepeni. U nedostatku moderne opreme upotrebljavale su molotovljeve koktele. Nazvani su po Molotovu jer je negirao da sovjetski avioni bombarduju finske gradove, već dostavljaju humanitarnu pomoć. Svjetska javnost je poredila borbu Finaca sa bitkom kod Termopila između Spartanaca i Persijanaca. Ipak izostala je strana vojna pomoć i iscrpljene finske trupe su prihvatile primirje. Sovjetski savez je prisilio Finsku na predaju 42.000 kvadratnih kilometara ili 10% teritorije. Više od 400.000 Finaca moralo je da se preseli. Predsjednik Finske Kalio Kiesti je tada skrhano rekao: "Neka se osuši ruka koja potpisuje ovaj monstruozni sporazum." Granica dve zemlje je pomerena na 150 km od Leningrada. Sovjetski istoričari smatraju da je to pomoglo ovom gradu da izdrži trogodišnju nacističku opsadu. Ima i mišljenja da su slabosti Crvene armije u Zimskom ratu ohrabrile Hitlera da napadne Sovjetski savez. Finska iskoristila nemačku invaziju na SSR 1941. da povrati izgubljene teritorije. Međutim, 1944. je morala da ponovo sklapa primirje sa pobjedničkom Crvenom armijom i prepusti veći deo pomenute teritorije, koja danas pripada Rusiji. Tokom hladnog rata Finska je nastojala da se ne zamera Sovjetskom savezu. Ta politika je nazvana finlandizacija. I nakon završetka hladnog rata Finska je zadržala vojnu neutralnost. Situaciju je promenio rat u Ukrajini. Ulaskom Finske u NATO on se približio San Petersburgu na 200 km, a Rusija je dobila za 1300 km dužu granicu sa Severnoatlantskim savezom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden pojačao američku podršku Tajvanu, Kina je poslala rekordan broj vojnih aviona blizu ostrva koje smatra svojom teritorijom. Time šalje signal da Peking želi da održi pritisak, uprkos tome što tenzije između supersila blago popuštaju, pišu svetski mediji. Kina je tokom vikenda izvela svoje najveće vojne manevre u blizini Tajvana od krize u Tajvanskom Moreuzu u avgustu. Nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Američke Države usvojile godišnji zakon o potrošnji na odbranu, prvi put odobrivši do 10 milijardi dolara bezbednosne pomoći toj zemlji, piše Financial Times. Kina je saopštila da je nezadovoljna i da se odlučno protivi zakonu, za koji tvrdi da narušava mir i stabilnost u Tajvanskom Moreuzu. Kineski vojni letovi oko Tajvana su se, naglašava New York Times, povećali nakon posete predsjedavajuće predstavničkim domom Nancy Pelosi u avgustu, putovanja koje je pojačalo sumnje Pekinga da su Sjedinjene Države olabavile posvećenost politici jedne Kine, prema koje Washington priznaje, ali ne podržava stav Pekinga da je Tajvan deo Kine. Washington smatra da se rešavanje statusa Tajvana mora obaviti mirnim putem, a zakon iz 1979. tvrdi da Sjedinjene Američke Države mogu intervenisati ako Tajvan bude napadnut. Kineski lider Xi Jinping, koji je posljednjih mjeseci pokušao da stabilizuje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim vladama, kao i prethodni lideri komunističke partije, rekao je da želi mirno da dovede Tajvan pod kinesku vlast, ali da neće isključiti upotrebu sile, ističe New York Times, dodajući kako mnogi stručnjaci tvrde da se ravnoteža oružane snage preko Tajvanskog Moreuza menja u korist Kine, dok neki veruju da bi Xi Jinping mogao intenzivirati vojni pritisak na Tajvan u narednim godinama. Međutim, iako je pitanje Tajvana i dalje izvor napetosti između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, čini se da ono ne narušava nedavne napore dve strane da poboljšaju odnose, naglašava Bloomberg. I dodaje da američki državni sekretar Antony Blinken i dalje planira da posjeti Peking početkom 2023. nakon što su se Biden i Xi susreli na marginama samita Grupe 20 u Indoneziji u novembru ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 28. decembar. Bivšem policajcu na Kosovu Dejanu Pantiću određen kućni pritvor. Saobraćaj na autoputu Niš-Dimitrovgrad kod Pirota kreće danas u 15 časova, najavljeno iz Ministarstva saobraćaja. Raskinut ugovor za postavljanje kontroverznog spomenika nevinim žrtvama u Novom Sadu. Ruske snage gađaju ukrajinske položaje na istoku. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Bočanin.